Sveiki klausytojai, čia laida Du bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę sėdime mes studijoje ir apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Keraitis, šalia sėdi Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Labas. 2×2=4, o žinai, kas yra 2×2×2?
8.
44. Antra dviejų bitų antro sezono laida, 44 laida.
Tragiška, aš matematikoje, gerai, kad esi tu čia. Džiaugiamės, antroji sezono laida, smagu, temų tikrai netrūksta, apie ką pakalbėti šiandien turime, bus ir popuri, bus ir pratesta praeitos savaitės tema. Būtų įdomu pradėti nuo tokios naujienos, kad Lukašenka pristatė baltarusišką nešiojamą kompiuterį, kas matė tą video sklandžiojantį internete. Jis toksai gana juokingas, nes labai rimtai viskas atrodo. Norėtume papasakoti, ką nors daugiau. Žadėjau Jonui pasigūglinti, pasidomėti, kas ten yra, bet aišku tik tiek, kad Baltarusija turi savo nešiojamą kompiuterį. 12% detalių jame yra baltarusiško, žadama iki metų pabaigos bus 30. Ir Lukašenka tuo labai didžiausiai studentams ir moksleiviams pristatydamas jų Horizon gamyklos pristatytą laptopą. Jeigu kažkas gausite progą pačiupinėti, duokite mums, mes išardysim, pažiūrėsim, kaip jisai veikia.
Aš nekantrauju pakeisti savo MacBook'ą Lukašenkos buku.
Jo, įdomu būtų, kaip jisai veikia. Tai jeigu kažkas gausite tą kompiuterį, tai duokite mums. O pradėsime šiandien laidą nuo tokių socialinių medijų naujienų papuri, kadangi jų prisikopė labai nemažai ir turime naują muzikinį skirtuką naujienoms. Taip jisai skambės, man atrodo visai gal ir neblogai, kad atkreiptų jūsų dėmesį, kad tai yra nauja naujiena. Tad štai prisikopė visko. Pirmiausia, dar vasaroje, tai yra rugpjūčio antroje pusėje, Meta vadovas, visiems žinomas Zuckerbergas, pasidalino savo avataro selfiu, pristatydamas naujieną, kad Horizon Worlds ima veikti Italijoje ir Ispanijoje. Horizon Worlds be abejo yra tas Meta visatos programa, kurioje gali pasivaikščioti, bet esmė kame, internautai stipriai įsišaipė iš Zuckerbergo selfio, nes jisai atrodė labai prastai, prastos kokybės. Nuotrauka atrodė lyg iš 2003 metų Lara Croft žaidimo galbūt, netgi teko Zuckerbergui po kelių savaičių kelti naujesnį ir sakyti, Facebook'o meta visatoje grafika bus gera. Tad kokia išvada iš to? Internetas yra negailestingas. Tarsi sužinojame, ką nors naujo.
Jis visiškai nusipelnė, suklijuodamas La Sagrada Familia katedrą su, atrodo, kolizėjimi į vieną vaizdą. Atrodo tragiškai ir nusipelnė visos kritikos, kurią gavo.
Praktikantui davė padarytą nuotrauką, sako, tai va, žodžiu, žmonės nori geros kokybės meta visatose. Kitas dalykas, Twitteris. Twitteris testuoja tweetų redagavimo mygtuką, tai yra vadinama labiausiai laukta Twitterio funkcija. Šią funkciją galės naudotis tik mokamos Twitter Blue versijos naudotojai, berods $5 į mėnesį, ne taip ir brangiai, nelabai kas Lietuvoje tai naudoja.
Neleidžia, aš labai norėčiau.
Neleidžia.
Deja.
Tai man tiesiog smagu stebėti, kaip Twitter auditorija jautriai reaguoja į bet kokius pokyčius, net Twitteris pats tweetindamas šitą naujieną sako, this is happening and you'll be okay. Tai vyksta ir viskas bus gerai, mes išgyvensime.
Problema su kodėje taip atsargiai, nes atrodo, žinai, Facebook'as prieš 15 metų padarė redagavimo įrašą. Twitter'e naujienos sklinda šviesos greičiu. Ir net jeigu, pavyzdžiui, padarai tokią taisyklę, jog tik 15 pirmų minučių gali redaguoti tweetą, galbūt tą tweetą jau bus pamatę 2 milijonai žmonių ir jeigu tu pakoreguosi jį po to, kai bus išsklidęs, gali būti nelaimingų situacijų. Todėl taip itin atsargiai, žiauriai, ryškiai rodys, jog tweetas buvo paredaguotas ir taip toliau. Tai suprantamas atsargumas, bet visi laukia.
Labai jautriai. Kita naujiena iš socialinių medijų popuri. Snapchat valdanti Snap kompanija atleidžia 1300 darbuotojų, kas yra 20% jų darbuotojų. Žadytosios papildytosios realybės akinius išleis dar vėliau, negu kalbėjo. Aš spėjau, kad jau jie bus pavėlavęs tais akiniais. Kas man įdomu yra, kad vos po 4 mėnesių nuo naujienos, kurią mes apkalbėjom, kad Snap darys savo Pixie dronus, tokius mažus, lengvus dronus, kurie skrandžios iš paskos su kameromis, iš kurių mes su Jonu, man atrodo, visai juokiamės.
Labai nerimtai žiūrėjome juos.
Taigi, juos atšaukia, kaip bemaž išgirdę mūsų priekaištus Snap. Tai sunkiai sekasi šiam socialiniam tinklui. Kaip socialinis tinklas, aš neturiu ką pasakyti, bet verslo sprendimai kartais iš jų pusės tikrai. Mes nekartą esu minėję. Keis tokį. Tad kitą kartą priešleisdami naują produktą pasikonsultuokite su mumis. Nereiks užgaisti tuos 4 mėnesius, ar ne, Jonai?
Žinoma.
Kartais atspėjom. Pasikėliau savo uodegą, bet kartais mes atspėjom kažką. TikTokas, be abejo, apie TikToką. Panašu, kad ruošiasi lysti dar giliau į muzikos verslą, ByteDance, kaip reikia tarti, ByteDance, kurie valdo TikToką, gegužę Jungtinėse valstijose registravo TikTok Music, tai yra paslauga, kuri aprašyta kaip leisinti klausytis, dalintis, pirkti ir parsisiųsti muziką. Tad neaišku, kas čia bus dar, bet aišku tik, kad TikTokas tikrai yra svarbus muzikos tendencijose. Jeigu atsimenat, prieš porą metų buvo video, kur vienas tiesiog vaikinas, vyras geria sultis ir važiuoja su riedlente ir ten skamba Fleetwood Mac Dreams kūrinys, oi, kaip man jis patinka. Ir tada jis iškopė vėl į topus šis kūrinys. Tad iš tikrųjų muzikoje TikTokas tampa vis svarbesnis ir jis kažką ruošia mums. Tad
TikTokas yra tokia įdomi transformacija bendrai muzikos industrijoje, kur jeigu ten kas atsimena senolius, tai albumas buvo toksai dedamoji dalis ar vienetas, ką tu klausydavai, vėliau su individualiom dainom ir parsisiuntimus, taiga daina tapo tas vienetas. TikToko video yra tokie trumpi ir tokie intensyvūs, jog staiga net daina jau yra per dalis vienetas, tai yra soundbite'as, kažkoks muzikos gabaliukas ar vienas motyvas iš dainos, kurį visi pasigauna, visi cituoja ir tau reikia, jog dainoje būtų kažkoks tas kabliukas, kuris eitų per visą TikToką.
Aš nebijoju, kad muzikos produceriai jau dabar į tai atsižvelgia ir kurdami galvoja, vat šitas 20 sekundžių tai tiks TikTokui iš tos dainos. Trumpo, Donaldo Trumpo buvusio prezidento socialinis tinklas Truth Social sėkmingai ir toliau yra dugne, kaip ir mes prognozavimo ir sakėme, Google Play Store šiaip šiuo metu nebeleidžia parsisiųsti šios programėlės dėl taisyklių pažeidimų, viešų raginimų jame susidoroti ir panašiai, tad 40% Jungtinių valstijų rinkos turi Android, tiek žmonių Jungtinėse valstijose negali parsisiųsti šio socialinio tinklo, kuriam, na, tiksliai nesiseka. Tarp kitko įdomus faktas, Trumpas per kažkurią čia parą, praėjusią savaitę, per vieną parą papostino 88 kartus daug kalbėdamas apie sąmokslo teorijas. Man net darosi smalsu nueiti į tą socialinį tinklą, bet kadangi nesu iš Jungtinių valstijų, tai neduoda prisijungti. Gaila.
Aš manau, šito istorijoje gal net labiau stebinantis faktas yra tai, jog Apple visgi įsileido Truth Social. Nes jeigu Google turėjo pakankamai argumentų, ir šiaip jų argumentas yra, jog socialinis tinklas yra nepakankamai moderuojamas, kas yra pilnai suprantamas argumentas, jį lygiai taip pat galėtų taikyti Apple, kažkodėl dar pasirinko netaikyti, galbūt laiko klausimas. Nes pažiūrėjęs, jog Google užblokavo, tai ir jie. Norės šitą triukšmą pasinaikinti iš savęs.
Bet Trumpo socialiniam tinklui tapti sėkmingu dabar atrodo, na, ekstremaliai mažai šansų. Kitas socialinės medijos platforma, kuriai daug geriau sekasi, yra OnlyFans, kuri be abejo žinoma dėl savo erotinių ir pornografinio turinio, taip pat nepaslaptis, bet legalaus turinio. The Guardian vadina OnlyFans vienu finansiškai sėkmingiausių Britanijos startuolių ir nebereikalo. Pelnas prieš mokesčius per praėjusius metus pakilo 615% ir daugiau nei 400 milijonų dolerių pajamų pavyko surinkti vos su 61 darbuotojų. Puikų skaičiai, beveik 200 milijonų naudotojų šiuo metu yra šiame tinkle. Tai žodžiu, tikrai neblogai sekasi jam. Tai plojimai. Apie tai, kad nors dar šiek tiek pakalbėsim, ten ir įkūrėjas yra pusiau kūrinėtis, įdomus žmogus, papasakosim ir daugiau. Realiai vienas žmogus beveik viską ir valdo. Man bene įdomiausia naujiena yra su Spotify, kurie Vietname, labai netikėta rinka, eksperimentuoja su nauju auditorijos įtraukimo būdu, tai yra audio reakcijomis į podcastus. Perklausai epizodą ir gauni pasiūlymą įrašyti savo komentarą, apie ką manei klausimas, ar tą komentarą išgirsti tai kūrėjai, ar galės klausytis ir tie, kas tą podcastą mato. Bet kaip įdomu, kaip mums būtų įdomu, ar ne, jeigu kažkas mums...
Taip, jei ką, du bitai yra Spotify, jeigu galbūt klausotės jau per tenai, jeigu nenorite klausyti per radiją, galite savo jum tinkamu laiku paklausyti. Ir aš labai laukčiau visgi šitos įdomios naujienos, nes kiekvieną kartą yra įdomu išgirsti, kaip žmonės reaguoja ir įdomiausia yra, kad reakcijos į konkrečias laidas, konkrečias temas, kai dar tai yra karšta tiesiai galvoje, o ne po kelių mėnesių, kai susitinkam paklaus, na, tai kas patinka. Tai tokie atsiliepimai, tokie komentarai būtų jėga. Aš nežinau, ar audio formatas iš tiesų yra pats geriausias, įdomiausias, man tikstų ir teksto komentarai, bet audio irgi yra gerai.
Bet įdomus bandymas, nes čia tikrai mes, ką darome su Jonu radijas podcast'ai, tai labai sunku gauti, na, tiesiog nuo tokio feedback'o grįžtamo ryšio. Įdomu, kiek tų komentarų nebūtų apie tai, kad labas, klausyk, Kubilius pardavė Lietuvą, kodėl apie tai nekalbat radijo laidoje save, kaip kartais klausytojai paskambinai, radiją tenka girdėti. Bet aš tai už, tegul Lietuvoje paleidžia tokią funkciją, mes tikrai išbandysim, pasižadėjau. Instagramas, ką veikia toliau, sėkmingai kopijuoja dabar jau Birylą, anksčiau TikToką, dabar jau Birylą sėkmingai kopijuoja ir testuoja tokią funkciją pavadinimu Candid Challenges, kas iš esmės yra tas pats, ką daro BeReal programėlė.
Net su pavadinimu, nelabai kūrybiškai elgiasi.
Tikrai, nelabai stengiasi. Tarp kitko įdomu pastebėti, kad BeReal mes jau apkalbėjome gegužę, tai yra dubitai.com, /37 toje laidoje, kad atsirado nauja programėlė, mes ją išbandymą bus su Jonu, abu nelabai naudojam, ar ne. Ir dabar jinai dar kartą atrodo iškilo, vėl matau žmonės ją naudojančius Lietuvoje. Aš spėjau, kad jinai praeis per pusę metų šitą
madą. Aš tą patį galvau.
Aha, bet BeReal'as kažkaip sėkmingai gyvuoja. Įdomu, ar Instagramas nenužudys jo, išbandydamas, na, galbūt paleisdamas viešai tą funkciją, kur jinai lygiai taip pat skamba. Dvi kameros įsijungia, turi 2 minutės papostinti visi tą patį vienu laiku. Ir įdomu girdėti, kad draugai sako, kas naudoja BeReal'ą, sako, įdomu matyti, pavyzdžiui, šeštadienį atsikeli po vakarėlio 2 valandą dienos, įkeli BeReal'ą ir matai, kad kiti lygiai taip pat kaip tu guli lovoje, susikuitę, nesiprausia galvos ir na, nėra sąžinės graužaties. Tad puikiai gyvoja BeReal socialinis tinklas Lietuvoje, kas yra smagu.
Žinių radio klausytams primename, jog jūs girdite laidą 2 bitai. Mes kaip tik aptarėme krūvą labai skirtingų mažesnių socialinių tinklų naujienų, o aš norėjau aptarti tokią didesnę vieną tokią tendenciją, kuri vyksta socialinėje medijoje ir giliau pasigilinti į turbūt didžiausią transformaciją, kuri šiuo metu vyksta.
Labai labai įdomu. Čia Jonas parašė tokią gerą įžvalgą. Klausykitės.
Tai akivaizdu visgi, kas yra visų didžiausias konkurentas šiuo metu. Ko visi bijo, visi iš eilės, tai yra TikTokas. Nes ir Meta, ir YouTube'as kopijuoja Meta taip tiek per Facebook'ą, tiek per Instagram'ą, kopijuoja viską, ką daro TikTokas, nes TikTokas yra atradęs tokį tikrai magišką dalyką. Kaip kopijuoja, tai turbūt matote labai akivaizdžiai. Instagram'ą pušina per visus įmanomus ekranus. Tuo savo Reels, kiša į srautą, kiša į storius. Facebook'as net į srautą pradėjo kišti tuos reelsus ir YouTube'as yra sukūręs savo trumpų video alternatyvą shorts, kur galima tuo pačiu vertikalaus video formatu žiūrėti trumpus algoritmo rekomenduojamus video įrašus. Mhm. Ir galbūt esate girdėję, vėlgi vasaros naujiena buvo tokia, Instagram'o taip smarkiai nori stumti šitus reelsus, jog padarė net labai radikalų eksperimentą, pilną dizaino pakeitimą. Jis buvo aktyvuotas tik mažam procentui žmonių, todėl dauguma to nepamatė ir galbūt net Lietuvoje tai nebuvo aktyvuota, bet užteko ten 2-3% vartotojų, jog jau būtų didžiulis skandalas ir beveik visa kampanija, kurią užkūrė tokios dvi ypač garsios daug sekėjų turinčios influencerios Kylie Jenner ir Kim Kardashian, jos papaustino tokią garsią žinutę Make Instagram Instagram again. Nebandykite čia mūsų versti į naują TikToką su nauju dizainu, kuris atrodo visiškai identiškai kaip TikTokas, vien tik tai per visą ekraną video, kuriuos scrollini. Reakcija buvo tokia didelė, jog Instagramos vadovas Adam Mosseri net atsakė, beje, ironiškai, tuo pačiu Reels vertikalaus video formatu, bet atsakė, jog čia tik bandymas, mes išjungsime, bet visi, kas skaitė tarp įlūčių, suprato, jog jie galbūt žengė pusę žingsnio atgal, bet jie tikrai žengs sekantį žingsnį priekį ir tai neišvengiamai visgi yra Instagramo ateitis. Transformuotis iš nuotraukų srauto, kur tu seki savo draugus, į, na, dar vieną TikToką. Turbūt tiesioginė konkurencija.
Taip, ir įdomiausias klausimas, tai kągi TikTokas daro taip sėkmingai, kad visi nori jį kopijuoti.
Kame tas sėkmės receptas. Ir jie pastebėjo keletą tokių ypatingų inovacijų, kurios veikia labai darniai kartu. Pagrindinis dalykas, na, gal net mažesnis dalykas būtų jų formatas. Jog jie pilnai prisiėmė, jog visas turinys yra vertikalus video, tau nereikia lenkti telefono, tiesiog įsijungi, gali minutę praleisti, gali pusvalandį praleisti, scrollindamas per tuos video, nereikia jokio mąstymo, tiesiog eini nuo vieno video prie kito. Bet visgi kitas ir žymiai didesnis, žymiai labiau jiems sėkmę atvedęs pastebėjimas buvo, kas varžo Instagramą ir Facebooką, tai yra, jog jie yra pažadėję tau, jog turinys bus tavo sekamas turinys, tavo draugų ratas. TikTokas niekam nieko tokio nežadėjo. Tu gali sekti tuos žmonės, bet visgi sekimas yra tokia rekomendacija geriausiu atveju. Ir visą tavo turinį valdo visagalis algoritmas. Tau TikTokas įsijungus appsą rekomenduos tą turinį, kurį mano, jog tau bus įdomiausia žiūrėti, iš viso pasaulio turinio. Ir jie nėra suvaržyti nekiek tuo turiniu, kurį gali tau rodyti. Ir todėl visi džiaugiasi tuo, ką jiem pasiūlo. Tas toks nesibaigiantis asmeniškai tau pritaikytas rautas. Tad čia yra ta paslaptis, kurią visgi taip smarkiai nori kopijuoti visi iš eilės. Neprisirišimas prie to, ką tu seki, prie to, ant ko paspaudi follow ar prisidėti draugus, o tiesiog turinys iš viso pasaulio.
Mhm. Geras algoritmas, kuris kokybiškai veikia, ar ne? Gerai, ką tai reiškia, link ko tai veda? Čia tikriausiai įdomus klausimas, ar ne?
Ir kodėl aš taip norėjau įdėti šitą temą? Vienas iš Facebook'o produkto vadovų labai įdomią mintį sudėliojo, kaip visgi atrodė socialinė medija prieš tai, kas tai yra dabar ir link ko visą tai veda. Sudėliojo į tokį masyvą minčių, sekančių vieną po kitos, ir man tas taip įkrito į galvą, jog noriu su visais pasidalinti.
Penki žingsniai. Lesina.
Pirmas žingsnis, kurį įsivardino, buvo tokia socialinė medija, dar prieš socialinę mediją. Visokie žmonių ir gyvenimo žurnalai apie žmonių istorijas, toksai Facebook'o srautas prieš Facebook'o srautą. Jokios personalizacijos, labai masinis skonis ir todėl visiems patinka šiek tiek, niekam nepatinka labai. Antras žingsnis buvo tavo draugų turinys, tai ką įvedė Facebook'as. Visgi tikrai yra įdomiau skaityti negu žmonių žurnalą, tai, ką rašo tavo draugai. Nes tu taip atsirado tie socialiniai burbulai, kur mes patekome į tuos burbulus, kuriuose visas turinys mums labiau patinka, suformuotas tai, kaip mums patinka.
Taip, su socialiniais tai tinklais pasiskirstė, vyresni žmonės liko per televizoriaus, ar ne, ir spaudos, o jaunimas perėjo į ten žiūrėti, leisti
dabar
laiką.
Dabar tai visi yra tuose dabar burbuluose.
Taip, taip, dabar jau taip.
Ir tada trečias žingsnis yra, kaip pavadino Facebook'o vadovas, kurio vargal net nepaminėjau, Sam Lessin. Jis pavadino, jog atsirado profesionalūs draugai, arba tai, ką mes dabar vadiname influenceriais. Tie žmonės, kurie surado labai daug sekėjų, jie pradėjo kurti labai kokybišką turinį ir juos yra įdomu turėti savo straute profesionalūs draugai. Ir vėlgi, tai yra žingsnis į priekį. Vien todėl, jog mes turbūt įdomiausiai norime skaityti tokį kokybiškai sukurtą turinį, gerą turinį, ir tai jiems atvedė labai didžiulę įtaką. Vėlgi, fantastiškai ten sandoriai, sponsoriavimai ir taip toliau. Galima sakyti, jog mes esame dabar čia.
Ir taip prasidėjo influencerių era, nes eiliniai naudotojai suprato, kad jeigu tu nori būti aktualus įrodomas socialiniuose tinkluose, turi įdėti nemažai pastangų laiko, galvoti tą postą ar video ir panašiai.
Čia, žymiai geriau,
man atrodo, tai vyko prieš 6-5 metus,
jo,
gal sakykime.
Jo, ne? Dabar gal šitos eros jau pokia pabaiga. Ir tas ketvirtas žingsnis yra tai, kur visgi veda TikTokas. Vietoj to, jog mes turime pasirinktą srautą tokių kabutėse profesionalių draugų arba influencerių, visgi algoritmas paima ir visą pasaulio turinį pasako, jog tas algoritminis visi nugali tuos influencerius. Ir jeigu algoritmas yra geras ir jeigu yra daug žmonių, kurie yra motivuoti, nori kurti turinį, tai visą laiką bus įdomiau stebėti konkrečiai tau siūloma pagal tavo net elgesį, kaip, į ką tu žiūri, kur tu praleidi daugiausiai laiko, visiškai pagal tavo skonį suformuotą srautą, kurio nekiek nereikia tvarkyti, nereikia followinti žmonių, ar nutildyti jų, jeigu nebeįdomiai pradeda rašyti, arba skaityti tik tai kai kurių jų įrašų. Ne, algoritmas valdo viską, ką tu matai, ir tai visgi yra ta era, kur mes dabar einame.
Taip, kur mes, sakykime, gal esam beveik dabar jau čia, kur TikTokas mus veda, ar ne? Tai yra taip. Algoritminis turinys, trumpai pasakys.
Ir kur turbūt Instagramą bus po metų, jeigu vėlgi vartotojai nešauks per daug garsiai, jog mes nenorime pokyčių. Ir tas beje paaiškina, kodėl taip smarkiai Kim Kardashian ir Kylie Jenner šaukia ant visų, jog ei, nekeiskit mūsų Instagramos, nes jos buvo šitos Instagramo srauto valdovės. Jos turėjo 100 milijonų sekėjų, ir jeigu algoritmas perima tos srauto valdymą, staiga visa ta įtaka prapuola.
Taip, nes sekėjų skaičius praranda prasmę, ne? Nes pavienis turinio vienetas ima valdyti srautą.
Ir koks yra penktas žingsnis? Kas bus po TikTok'o? Visgi mąstymas yra, jog jeigu jau algoritmas gali valdyti turinio parinkimą iš viso pasaulyje esančio turinio, kodėl nekurti turinio specialiai tau? Mes jau dabar žinome, jog yra vaizdus kuriantis dirbtiniai intelektai, tekstus kuriantis dirbtiniai intelektai, jie gali taip pat žinoti, kas tau patinka, rašyti asmeniškai tau straipsnius, galbūt asmeniškai tau kurti video įrašus. Ir egzistuoti grinai algoritminėje socialinėje medijoje su pilnai dirbtiniu turiniu.
Mhm. Ir čia yra tavo spėjimas vis gerbuosi to Facebooko vadovo, kad...
Sam Lesson.
Sam Lesson,
kad tas žingsnis.
Kad tai, na, kiek laiko užtruks iki to, kad turinį kurs, ne tik rekomenduos kaip šią akimirką, bet kurs algoritmai ir dirbtiniai intelektai. Mhm. Kiek, tai, kiek laiko dar užtruks iki tol? Iki tokios,
mano spėjimas yra, jog mes tikrai pradėsime matyti tokias dirbtinio intelekto socialinės medijas jau po kokių 5 metų. Galbūt tai bus tokie nevykę eksperimentai, bet manau, kad pradėsime matyti bekylančią grinai algoritminį turinį.
Tad ruoškimės memoms, kurios sukūrė dirbtinis intelektas. Jonas pritaria, kaip suprantu, tą idėją, kad po 50 metų būsim tokia momente. Ir visai tai lengvai įsivaizduoti, kadangi paskutiniai mūsų naujienai yra su tuo visai susijusi. Ir,
nice.
Integruotas muzikinis fonas. Paskutinė naujiena, kadangi daugiau ir tikriausiai nespėsime, bet labai labai įdomi, galbūt apie tai girdėjote, praėjusią savaitę žaidimų dizaineris Jasonas Allenas dalyvavo Kolorado meno mugėje ir laimėjo pirmąją vietą skaitmeninio meno ir redaguotos fotografijos kategorijoje. Viskas puiku. Jo paveikslas, spaudinimo teatras, kosminės operos teatras, sakykime, taip išvertus, labai gražus, tikrai įspūdingas, tik tais vienas, bet jisai buvo sukurtas naudojant tą mūsų praeitoje laidoje apkalbėtą diffusion modelį, tai yra text to image iš paveikslėlio, iš teksto paveikslėlį sugeneruojantį dirbtinį intelektą, pavadinimu Mid Journey. Ir komisija apie tai panašu nežinojo ir be abejo tai sukėlė diskusiją, ar gali dalyvauti tokiame fotografijų konkurse žmogus.
Meno. Meno buvo konkurse. Meno
su kūriniu, kurį sukūrė dirbtinis intelektas. Ar gali tas žmogus vadintis menininku, kai na, jis tik tai paprašo dirbtinį intelektą sugeneruoti?
Teisingai, jisai įvedė apibūdinimą paveikslą, kurį nori gauti, ir beveik visą darbą atliko dirbtinis intelektas.
Taip, nors ir pats prisipažįsta, kad užtruko tai nemažai šią akimirką, vis tik reikėjo ir pakoreguoti, ir pakeisti tekstą, na, tai užtruko. Ir tikriausiai prie Photoshop'o šiek tiek prisėsti, paredaguoti, bet iš esmės dirbtinio intelekto sukurtas meno kūrinys, kurio šiuo metu matysime vis daugiau, mes jo bandome jim taip pasakyti garsiai. Mhm. Aš jau dabar įsivaizduoju, kaip Lietuvoje galerijose, parodose bus ateinančius porą metų, bet kokia tema bus paroda ir kampe bus, o ką apie tai mano dirbtinis intelektas ir kokius paveikslikus jis apie tai
sugeneravo.
Arba pradžioje tai bus labai įdomu, paskui visi tai darys, tai būkite geriau pirmieji. Tad, na, galima pafilosofuoti, ar ne panašiai mes jautėmės, kai atsirado fotografija, nes komentarai, be abejo, diskusijos internete užvirė ir visi sako, vieni sako, tai nesąžininga, sukčiavimas, kiti sako, menininkai išstumiami, na, bet tai yra girdėta prieš 150 metų apie tai
kalbėjom. Taip, aš radau eilėraštį 1847 metų apie tai, kur, na, žmonės tuo metu pesimistiškai vertina fotografiją ir sako, tai yra paveikslas, kurio nenutapė joks menininkas. Tai visgi labai jokinga.
Taip, nors teisėjai, pavyzdžiui, jie nežinojo, kaip buvo šitas laimėjimas įvyko, kad tai yra sukūrė dirbtinis intelektas, bet jie paskui komentavo, kad jeigu būtų žinoję, vis tiek būtų atidavę tą prizą. O pats autorius, Jasonas Allenas, sakė, kad tai yra mano pareiškimas, aš specialiai tai norėjau parodyti. Mhm. Ir čia, aišku, visi galime diskutuoti, ar tai menas, ar kam tai priklauso ir panašiai. Kaip jūties, Jonai, tu pats esi dizaineris.
Aš labai linksminu su tuo. Po mūsų praeitos laidos į savo nešiojamą kompiuterį instaliavausi šitą dirbtinį intelektą. Mm-hmm. Ir prigeneravau beje mūsų laidos vaizdų. Taip. Tai mūsų technologijų naujienų grupėje galite rasti mano dirbtinio intelekto rezultatus, kaip aš transformavau mūsų vaizdus. Labai jokingai mūsų pripaišė dirbtinis intelektas.
Mūsų logotipą pripaišė mums garbanų visai nemažai, man atrodo, mus pagražino. Tad Facebook'e įrašykite technologijų naujienos, rasite ten mūsų grupę. Ten taip pat įkėliau ir šitą minėtą į paveikslą, kuris tikrai, na, įsimintinas ir įeis tam tikrą prasme į meno istoriją, bent jau pastarųjų kelių metų. Tad man tik jokinga, kaip dar tas žmogus, kuris laimėjo 300 dolerių berods, gana mažą sumą, nes, na, toksai vietinis konkursas, iš to dar nepadarė didelio šou ir verslo, galėjo paleisti NFT ir panašiai ir panašiai. Tad štai, tikriausiai tiek, ar ne, mes dar turėjome įvairių smagių naujienų, kurias pasiliksime kitai laidai.
Kuri... Kitoje laidoje apie Apple renginį tikrai pašnekėsime ir apie didžiulį įvykį, tai Ethereum'o merge'ą kitoje laidoje.
Taip, tai tikrai didžiulį įvykį, Ethereum susijungimas, sudėtinga tema, aš jau dabar galvoju, kaip mes tik tilpsime į kitą savaitę, bet tai yra bene laukiamiausia tema mūsų šį rudenį, Apple renginys ir Ethereum susijungimas, tad tikrai nepraleiskite kitos savaitės laidos, kitos savaitės ir Jono gimtadienis bus, tad jam atsiųskite linkėjimus, mums į studiją tortą, mes ne prieš. Kaip visada, nuorodas į epizode minėtus šaltinius rasite mūsų svetainėje dubitai.com, mus galima klausytis ir kaip tinklalaidę, kur tik jums patogu, per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės, žniuradijas.lt, visi laidų įrašai, o čia mes buvome Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius, pasimatysim kitą savaitę.
Iki.
Iki.